Děkuji za slovo, přeji všem dobrý večer. Z Vatikánu se před několika dny vrátil do České republiky po 3týdenní synodě litoměřický biskup Jan Baxant. Jaké to bylo, o čem se jednalo a co z toho plyne, si budeme povídat v dnešních dotecích víry. Pane biskupe, děkuji, že jste k nám vážil cestu, vítejte, dobrý večer.
Dobrý večer a děkuji za pozvání.
Doteky víry s Janem Baxantem. Na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry. Z Litoměřicka k nám do doteků dojel biskup Jan Baxant. Když bylo 28. října, tak papež Benedikt XVI. Uzavřel 3týdenní synodu, kde vy jste byl, jak se to říká, delegátem?
Ano, delegátem. Byl jsem delegátem naší
My jsme
české.
O tom vysílali, že se ta synoda koná, že téma je nová evangelizace a tak jsme to tak nějak jaksi po všechně poinformovali, ale teď máme jedinečnou příležitost podívat se trošičku na to podrobněji a i třeba do toho zákulisí a tak zkrátka, víte, mě zajímá všechno. To asi není jako, když se třeba volí papež, že se nemůže odejít a tak, ne?
Samozřejmě, že to není tak přísný režim, ale určitá disciplina tam byla a myslím, že to je správné, protože pokud není nějaká aspoň elementární kázeň, tak by za chvilku to byla taková divočina. Takže mohli jsme odejít, ale museli jsme se omluvit. A to přímo u toho generálního sekretáře synody.
Řekněte mě, jak často se svolává synoda, jak je to v tom světě církevních hodnostářů závažné jednání?
Svolává se v určitém takovém rytmu, 3 až 4 let. Samozřejmě, že to není něco takového, jako byl koncil. Koncil se svolává, dejme tomu, jednou za 100 let.
Tam se to počítá na desetiletí.
Počítá na desetiletí. U té synody to má pravidelnější rytmus. Je to proto, že tak, jak jde život církve, celosvětové církve, tak se určitě pravidelně objevují aktuální témata, tak proto je ten rytmus relativně malý nebo ne tak...
Je to kratší
interval, myslím, že jednou za 3 až 4 roky.
Já jsem někde četla, že ta letošní synoda, že byla snad největší. Myslím, že tam se psalo, že tam bylo na 400 biskupů ze všech kontinentů.
Tak na této synodě bylo 262, abych to řekl přesně.
Aha.
262 biskupů, ale je pravda, že účastníků bylo něco kolem 400, protože kromě biskupů tam byli i laici, byli tam zástupci řeholí, byli tam zástupci různých komunit. Takže...
A prosím vás, jaký laik se dostane na synodu? To je zajímavé.
Že je pozván.
Uh-huh. A jak se to vytipovává takový lidé?
To má svůj režim.
To zní tajemně. Sekretary.
Ne. Tak chtějí asi postihnout prostě celý svět, tak vytipujou aspoň třeba ty nejdůležitější nebo nejznámější komunity z celého světa. Třeba tam byli představitelé charismatické obnovy, byli tam představitelé neokatechumenátů a tak dále. To jsou takové ty nejznámější komunity nebo nejznámější hnutí, náboženská, křesťanská hnutí, která na světě jsou. A nebo tam byli představitelé řeholí. Tak myslím, že to je takový jako logický režim.
Vy jste tam byl poprvé, nebo to již byla několikátá vaše synoda?
Já jsem byl poprvé v životě na synodě, protože ani vlastně by se to nemohlo stát, abych tam byl třeba už po druhé, protože biskupem jsem poměrně krátkou dobu,
ano.
Teď to bude 4 roky, takže ano, poprvé jsem byl na synodě.
A víte,
byl jsem velmi šťastný.
Nejdříve pocit, ano, jak jste poznal, že se ptám na pocity, ano, šťastný.
Bylo to velmi náročné, byla to práce od rana až do večera, každý den. Během těch 3 týdnů jsme měli jenom 2 dny volné. Tam se pracovalo i v sobotu a také se, pokud to můžeme tak říct, pracovalo se v neděli. Tak v neděli byly ty slavnostní bohoslužby. Jistě to není práce, to je všecko radost, ale byla to povinnost.
A když řeknete, pracovalo se od rána do večera, vám to asi přijde samozřejmé, ale nám, co to neznáme, vysvětlete, co si máme pod tím představit, nějaké diskuse, přednášky nebo jak...
Začínalo se v 9 tom... hodin a skončilo se v 19 hodin. Samozřejmě,
a všichni byli pohromadě? Nebo
ano,
to...
všichni jsme byli pohromadě. Samozřejmě, že v poledne je, nebo popolední je přestávka, nebo byla přestávka na oběd a na něco tak krásného, v Římě velmi nutného, na římskou siestu. Potom se odpoledne zase pokračovalo dál až do té 19. hodiny. Pokud bych měl to popsat, ano, jak to vlastně vypadá, jsou to zasedání všech těch účastníků v synodální aule, tomu se říká generální kongregace, a potom v takové zhruba druhé polovině konání synody se všichni delegáti rozdělili do jazykových skupin a pak se zhruba od té druhé poloviny současně po odpolednách až do večera se pracovalo v těch jazykových skupinách. Ty jazykové skupiny byly tak zhruba 30 člené, tak je to mnohem užší společnost, než když je pohromadě 400 lidí. Právě protože už je to menší společnost, může tam docházet k rychlým reakcím, interakci. Diskuse je potom mnohem živější.
Já vím, že lidé z církví, notabene vysocí představitelé, vládnou většinou několika jazyky, ale jak to tam bylo? Byl tam nějaký jednací jazyk, nebo jak to tam
bylo? Byly jednací jazyky určitě a bylo jich 5. Angličtina, italština, němčina, španělština a francouzština.
Latina nic. Ta už latina, se nepoužívá.
Tak latina to se používá, ale nebyl to jazyk, kterým by se mluvilo, ale ty důležité dokumenty, ty tam se pronášely v latině.
Mm-hmm. A ještě mi řekněte, takovou mám potěuchlou otázku, jestli by se tam taky našla nějaká žena.
Těch tam bylo.
Ano.
Jejej.
Sestřičky.
Sestry i laici.
I mezi těmi laiky.
I laici.
Lajíčky.
Lajíčky byly také. Ano, určitě. V té naší jazykové skupině byly zrovna 3. Jedna řeholní sestra, jedna paní z Paříže, druhá paní taky z Paříže, která má na starosti nebo věnuje se kurzům Alfa. To jsou takové misionářské kurzy.
Mhm. Jan Baxant, litoměřický biskup, je hostem dnešních doteků víry na Radiožurnálu. Na Radiožurnálu posloucháte sobotní doteky víry. Ve studiu máme biskupa litoměřické diecéze Jana Baxanta, který byl delegátem za Českou republiku nebo za Českou katolickou církev na synodě, která skončila v podstatě, se dá říci, pořád ještě před pár dny ve Vatikánu. My jsme si popsali, jak to tak jako vypadalo, to, co vidíme. A teď bychom mohli chvíli mluvit o tom obsahu, že ano. Téma nová evangelizace. Co to znamenalo? Co si máme pod tím představit? V jakém smyslu se o tom diskutovalo tam? A co z toho poplyne?
Dovolil bych si upřesnit to téma.
Ano.
Je to nová evangelizace pro předávání křesťanské víry.
Aha.
Ono, zdálo by se, že to není až ten dodatek až tak důležitý, ale poznal jsem, že to je nesmírně důležité. Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry. Totiž nová evangelizace, kdyby to bylo jen tak, jak to člověk vysloví, mnoho lidí, včetně mě, si myslelo, že snad se jedná o nějaký nový evangelizační projekt.
Možná novou misii nějakou, že?
Nebo někdo by si řekl, že je to snad nějaké nové evangelium.
Uh-huh.
Ne. Je to nová evangelizace pro předávání křesťanské víry. To znamená hledání
jak?
Nových způsobů.
Ano.
Ptát se na to, jak předávat křesťanskou víru v tomto světě. Ale, co bylo velmi zajímavé a pro mě určitým překvapením proto, protože jsem si to vlastně ani já sám neuvědomil, hned na začátku při těch diskusích a při těch příspěvcích, které jednotliví biskupové měli, tak se objevila otázka, dobře, nová evangelizace, samozřejmě žádný nový program nebo nový projekt nebo nové evangelium. Určitě ne, ale můžeme vůbec mluvit o předávání křesťanské víry, když přece víme všichni velmi dobře, my věřící lidé, křesťané, že víru dává jedině Pán Bůh.
Že je to dar.
Že je to veliký dár, ale přesto tam to je to pro předávání křesťanské víry, totiž aby se zdůraznilo, že na tom udělení Božího daru můžeme mít my, křesťané, určitou účast.
Že to je také pole, na které člověk může obdělávat. Můžeme
se stát účinnými nástroji. Můžeme tomu pomoci. Můžeme tomu prospět. Takže ano, skutečně, nová evangelizace pro předávání křesťanské víry a ukázalo se, že to zprostředkovávání je nesmírně důležité. A možná jedno téma snad nejdůležitější z celé té synody.
On papež sám se rozhoduje o tom, co bude tématem té synody, nebo je to výsledek nějakých jednání?
To je velmi hezká otázka, protože na posledním zasedání té generální kongregace jsme dostali takový blanket, abychom na něj napsali budoucí téma další synody. Tři možnosti. Tak každý biskup mohl napsat tři své nápady, o čem by příští synoda mohla by jednat a čím by se mohla zabývat. To samozřejmě se shromáždí a papež potom určí.
Předtím, ano.
Já jsem tam napsal, aby byla synoda o rodině.
Čili byste napsal jedno téma?
Tři. O rodině. Potom jsem napsal téma katecheze. A třetí téma, teď si nemohu vzpomenout.
To nevadí,
já se
omlouvám. Ale ta rodina je na prvním místě a to je vidět, že vám to leží na srdci.
Já si to myslím.
Že? No. Jako duchovnímu pastýři. Dobře, vraťme se tedy do Vatikánu na tu synodu a k nové evangelizaci pro předávání křesťanské víry. Já pořád si neumím představit, jak tam diskutuje těch 400 lidí, jak když tam přijdou poprvé, víte, z kterého konce se to téma jako uchopí, jako to má dynamiku ty rozhovory. 3 týdny, to je hrozně moc.
Každý biskup měl příležitost vystoupit v délce 5 minut. Já jsem toho také využil samozřejmě. A ty jednotlivé příspěvky, včetně toho mého, vždycky to byla určitá reflexe nebo určitý referát o stavu křesťanské víry, o stavu života Kristovy církve v té zemi, odkud ten biskup pochází. To jsem učinil i já. Ale současně to nestačí. Současně každý ten biskup přednesl určitou představu, jak by se třeba to mohlo dělat, co považuje za důležité do budoucnosti a na co by se mělo v té které zemi a i ve světě jako takovém, na co by se mělo poukázat jako na důležité věci.
Řekněte nám prosím, o čem vy jste tam mluvil, co jste tam zdůraznil v tom svém proslovu?
Když jsem referoval o té naší situaci, tak jsem se pokusil zmínit se o takzvané šedé zóně. Šedá zóna, co to je? To je prostě ta naše společnost. Ne, že by naše společnost byla šedivá, má mnoho barev, ale ve vztahu ke Kristu a ke křesťanství a vůbec k náboženství možno říci, že je tak jako neurčitá, někdy třeba i lhostejná, nebo ta naše česko-moravská společnost nežije těmi náboženskými věcmi. Ale že křesťané jsme součástí této zóny a to proto, abychom do té šedé zóny, do té šedé sféry vstoupili s poselstvím, se světlem Kristovým. Ta šedá zóna těch našich spolubratří a spolusester, spoluobčanů, to jsem právě chtěl tam vyjádřit, to není zóna nepřátelská, to není zóna vysmívající se. Já skutečně mohu to dosvědčit ze zkušeností v litoměřické diecézi. Tam se opravdu už nikdo křesťanství nevysmívá. Ale současně teda musím říci, že nějaký veliký zájem taky o křesťanství není.
Lhostejnost taky není nic moc, vidíte.
I když zase mohu dosvědčit, že se začínají objevovat jednotlivé hlasy nebo jednotliví lidé, není to v masovém měřítku, buď píší, nebo přicházejí, nebo telefonují a ptají se na křesťanské záležitosti. Takže ta zóna, šedivá zóna, znovu opakuji, není to nějaký prostor nepřátelství nebo výsměchu, je to ale prostředí pro mě alespoň jako výzva, abych tedy něco začal konečně dělat pro ty druhé lidi.
To zní hodně jaksi skromně od biskupa, jako kdybyste doposavad nic nedělal.
V tom je celá nová evangelizace.
té skromnosti?
V tom, že si člověk uvědomí, že už konečně musíme něco pro toho Pána Ježíše udělat. Ale opravdového. Že musíme napnout všechny své síly. Protože i tak, jak jsme to doposavat dělali, samozřejmě, že jsme konali, doufám, jak jsme uměli. Ale to asi nestačí. Ještě mnohem větší energii do toho vložit. Mnohem větší opravdovost. Mnohem více té duchovní intenzity vložit do toho díla evangelizace.
A myslíte, že současná doba se všemi jejími atributy typu rozvoje technologií a tak si žádá něco nového v té komunikaci vzájemné mezi těmi sférami, co tady dosud nebylo, s čím třeba nejste zvyklí počítat, nebo já nevím, jak bych to prostě lépe řekla, tu otázku.
Pokud vám dobře rozumím, tak vím, že potřebuje člověk žijící v našem prostředí a, jak jsem zjistil na té synodě, člověk žijící kdekoliv na tomto světě, potřebuje nový styl, jak se s ním bude zacházet.
To je mi zajímavé.
Proto nová evangelizace je nová metoda a nový styl. Nová metoda v jakém smyslu? Nová metoda, že to myslím opravdově, že budu se chovat věrně Kristu, že budu žít v kázni, že budu žít podle určité disciplíny a že se za to nebudu stydět a že mě to třeba nebude vždycky příjemné, ale že se také mohu přemoci, protože kdo to myslí s Pánem Ježíšem tak vážně, tak nemůže si říkat, a to je dobré a to stačí a to nebudu přehánět. To je ta metoda, postupovat krůček po krůčku, ale v opravdovosti a v určité vnitřní kázni. A za druhé je to nový styl.
Ten styl.
A to je to, co ti lidé, jak jsem o tom přesvědčen, nejvíce teď potřebují. Laskavost, přátelství, bratrství, prostě styl Kristův.
Myslíte si, že my lidé dnešní doby, že bojujeme třeba více s úzkostí a takovými jevy, než tomu bylo dřív?
Myslím, že
navzdory pokroku.
Myslím, že ne, že to
tak
je pořád stejné.
Tak proč potřebujeme laskavost víc než dříve?
No, protože se s lidmi nezachází laskavě. Lidem se nařizuje, lidem se diktuje, lidem se stanoví předpisy. A to i v církevním prostředí. S lidmi se zachází jako s nějakým jenom klientem. Ale Pán Ježíš přistupoval k lidem úplně jinak. On je uchvacoval. A jak je možné, že je uchvacoval? No, protože on s nimi jednal skutečně tak, jak to odpovídalo tomu lidskému srdci. Nebo tomu
naslouchání taky.
Naslouchání. Vidět toho člověka ze všech možných stran.
Na to vám řeknou lidé, že naslouchat a dívat se ze všech možných stran, že na to dnes není čas. Čas.
Potom ale ať si nestěžujeme na důsledky.
A jak tam ti lidé reagovali třeba na ten váš projev? Zaznamenal jste nějaké reakce?
Každý ten příspěvek byl vždycky odměněn potleskem. Když já jsem mluvil, tak tam zrovna také byl svatý otec.
Ano.
Tak, ale svatý otec naslouchal velmi pozorně každému příspěvku. Tak nějaké zvláštní ovace samozřejmě, to člověk ani nemůže čekat.
A naopak, z toho, co jste tam slyšel, zaujalo vás něco speciálně?
Zaujalo mě to, že o podobných věcech mnoho dalších biskupů mluvilo. To znamená, ta naše, jak jsem řekl, šedá zóna, není jenom specialitou České republiky, ale že je to celosvětová záležitost.
Vidíte, já jsem si myslela, že je to třeba záležitost Evropy, anglosaských zemí.
Vůbec ne.
A že třeba ta Jižní Amerika nebo tak Asie, že je to tam jinak v těch zemích křesťanských.
Svatý otec, když mluvil už potom v závěru té synody, tak o tom se tam taky zmiňoval, že původně se domníval, že ta nová evangelizace bude především určitou výzvou pro západní civilizaci, ale že se poznalo právě při té synodě z těch jednotlivých svědectví biskupů, že ta nová evangelizace platí pro celý svět, protože jsme tam slyšeli, jaké veliké potíže mají třeba v Africe.
Jaké?
Brutální islám. Přitom my s islámem, svatý otec a vůbec rozumný člověk, každý rozumně smýšlející a upřímně smýšlející člověk jenom musí souhlasit s tím, že s islámem je nutno vést dialog, protože je to náboženství, jsou to lidé věřící, ale brutální, násilný islám.
A co, v jakém smyslu tady může nová evangelizace, tak jak jste nám to tady vyložil, pomoci?
Už tím, že si křesťan řekne, a jak je to možné, že se šíří takovýmto způsobem islám? Není to tedy příležitost k tomu, abychom my křesťané zpytovali svědomí? Jak to, že se šíří islám, proč se nešíří křesťanství?
A mluvili jste v souvislosti s těmito zeměmi i o těch opravdu, tam je to leckde životu nebezpečné. Křesťané jsou pronásledováni, že to mi přijde ještě zase o stupeň závažnější téma, než je ta forma, jak komunikovat o náboženství. Tam jste k tomu nějaká stanoviska zaujímali?
V jazykové skupině jsem přesně o tomto mluvil. Totiž mluvili jsme tam právě, protože v té naší francouzské skupině bylo několik Afričanů, kteří opravdu velmi bolestně referovali o té situaci v Africe. Nejenom o tom brutálním islámu, ale také o sekularizaci. A my si myslíme, že jenom u nás je sekularizace v celé České republice. Ono je to problém celosvětový. Ale právě oni také mluvili o určitých příkořích, o pronásledování. Tak jsem si dovolil připomenout naši zkušenost pronásledování křesťanů v době nedávno minulé.
Za totalitních režimů, že?
A dovolil jsem si říci, že mírné pronásledování nám křesťanů jenom prospívá.
No tak to je hodně na hraně výrok, vám ale řeknu. Vezmete-li, že vám naslouchali lidé, v jejich zemích křesťané umírají. Co bylo? Bylo to pochopeno dobře?
Velmi dobře, protože já neříkám kruté pronásledování. Nemluvil jsem o krutém pronásledování. A nikdy bych nemluvil, nebo ani bych si nedovolil přivolávat kruté pronásledování, protože nevíme, jestli bychom to vydrželi. Tak jak, dejme tomu, jsme to horko těžko vydrželi za minulého režimu. Ale mírné pronásledování je příležitostí ke svědectví o Kristu. Takže ano, oni to přijali s porozuměním, protože si uvědomili, no, vždyť to je pravda, ano. My i v těch nekrutých, ale v těch mírnějších pronásledováních můžeme vydat svědectví Kristu, protože také lecos můžeme vydržet.
Vychází tento váš názor z toho, jak se proměnila katolická církev tady u nás v Česku třeba v tom svém působení?
Ano. V době určitých pronásledování, nebudu teď to kvalifikovat, jestli to bylo opravdu velmi kruté, protože byly tam také určité fáze. Že
ano, to, 50. leta ano, opravdu za moc nestála.
No, ale drželi jsme pohromadě víc, než držíme teď.
A držet pohromadě je důležité?
Velmi.
Já myslela, že je důležitější třeba pro katolickou církev, konec konců i jiné církve, umět komunikovat s tou ostatní částí společnosti.
Jakmile víc držíme pohromadě, jsme v mnohem lepší dispozici komunikovat s ostatními. Je to přesně tak, když žijete v rodině a když v rodině vám to klape. Když rodina drží pohromadě, jeden se může opřít o druhého v rodině. Když máte tento základ duchovní opory v rodině, jste mnohem v lepší dispozici, v mnohem lepším postavení vycházet s druhými lidmi, komunikovat s nimi, vést s nimi dialog, jim pomáhat, jim naslouchat a tak dále.
Ještě se tady k té myšlence vrátíme za chvíli. Teď mi jenom řekněte, synoda skončila, probralo se tam to téma, předpokládám, ze všech stran, ze všech možných úhlů pohledu od lidí z celého světa. Budou jako širší veřejnosti známy nějaké výstupy z toho?
Určitě.
A jak?
Jednak už jsem předal poselství té synody, to je text, nádherný text, zase jenom v těch 5 řečech. Hned po příjezdu jsem je předal na biskupskou konferenci, ten text se přeloží a zveřejní se. Úplně závěrečný text propozic, to znamená jednotlivých témat, těch témat je 58, bylo jich přes 300, která se nashromážila během té celé synody, ale zúžilo se to na 58 nejdůležitějších témat, která se předložila svatému otci a svatý otec za určitou dobu vydá apoštolskou exhortaci, svoje takové prohlášení na toto téma nové evangelizace pro předávání křesťanské víry.
A jak aktivní bylo angažma Benedikta XVI. Tady při těch rozhovorech?
Pro mě a podle mého velmi inteligentní a sympatické.
Jak on
mlčel,
naslouchal. Naslouchat umí, že?
Velmi. A nezasahoval.
Ještě nám řekněte tak z takového lidského hlediska, jak on působí. Zdál se mi docela, jako, že působí unaveně ty poslední měsíce.
Určitě tak je tady ten věk, s kterým je nutno počítat. Ale řeknu vám to takhle. Když on se svým sekretářem a ještě s jedním takovým pobočníkem vstupoval do té auly, tak my jsme nevěděli, kdy tam přijde. Ale byl tam každý den, buď dopoledne nebo odpoledne. Ale když vstupoval, tak stačilo, protože to bylo každému viditelné. Nikdo nevohlásil, pozor, teď jde papež. Ne. Všichni jsme spozorovali, všichni se stišili a mírným takovým laskavým potleskem byl papež přivítán.
Čili ho doprovází aura nějaké autority, ano.
On, myslím, že na tohle moc jako nedbá, aby měl nějaký aplaus, ale sám jsem viděl na vlastní oči, že to je člověk, který má autoritu. A přitom tu autoritu si nevynucuje. Má ji. A je to člověk, na mě působil ta jeho přítomnost v té aule skutečně jako přítomnost anděla.
Jan Baxant, litoměřický biskup, je hostem dnešních doteků víry. Posloucháte Radiožurnál. Jan Baxant, biskup litoměřický, je dnes v dotecích víry na Radiožurnálu. Povídáme si hlavně tedy převážně o právě skončené synodě s názvem Nová evangelizace pro předávání křesťanské víry. A při povídání si o tomto jednání biskupů a laiků ve Vatikánu jsme se dotkli mnoha témat, která věru stojí za rozvinutí. Například, jak jste říkal, že při tom jistém pronásledování katolické církve a církví obecně tady u nás během totality, že církev více držela pohromadě. To znamená, že vy s tím aktuálním stavem nejste úplně jaksi srozuměn, když byste měl pojmenovat, co vás třeba mrzí nebo co vám vadí, co byste rád změnil. Podívejme se na tu naši zdejší katolickou církev.
Myslím, že je to takový všeobecný jev, že když nám lidem se poměrně relativně daří dobře, tak nedržíme tak při sobě, jako když je nám ouvej. Podobně to je asi i v tom našem církevním prostředí, protože přece jenom jsme lidmi jako křesťané, jako každý jiný člověk. Když máme mnoho všelijakých možností, když máme vlastně taky relativní svobodu, tak...
Jak to myslíte relativní? Excelence.
Relativní
to je velice ošidné slovo.
Relativní svoboda je v tom smyslu, že opravdu nemůžeme si dovolit všechno, co bychom chtěli si dovolit. My třeba máme velikou nouzi v litoměřické diecézi. Kdybychom chtěli všechno uskutečnit, to, co bychom měli uskutečňovat, no tak potřebujeme úplně jinou situaci. Ale to je, dejme tomu, jiné téma. Ta naprostá totální svoboda stejně asi nemůže úplně být. A nakonec ta opravdová svoboda je
ta se
člověk.
Nosí, ta se nosí uvnitř, že?
Proto jako mluvím o relativní svobodě. Takže když máme a těšíme se z toho, že ji máme, i když je třeba relativní, tak se může stát, že pozapomínáme na to, co je velmi důležité a zásadní, že bychom měli víc držet při sobě. Já to neříkám, protože teď na něco bych si chtěl stěžovat, ale ze své vlastní osobní zkušenosti tolik trampot, které prožívám každodenně,
ano,
takové jsem neměl.
Zkuste nám naznačit, jakého druhu trampoty to jsou.
Ale tak nerad bych si stěžoval na něco, ale to víte, ne, ale když dostáváte...
Popis té reality.
No, ano. Tak dostáváte všelijaké anonymy a maily a různé stížnosti a výpady a tak dále. Ale to vůbec si nestěžuju. To je součást té služby, toho úkolu, který jsem na sebe vzal. Ale je pravda, že dříve tohleto jsem neměl nebo jsem to neprožíval. To jsem nezakoušel.
Čili to souvisí s tím postem toho biskupa, ano, myslíte?
Já říkám to tak, úplně tak velmi prostě a jednoduše a velmi zjednodušeně. Za minulého režimu každý držel pusu, teď každý je chytrý a do všeho chce mluvit. Nezodpovědně a nekompetentně.
Víte, mě by zajímalo, jak do tady toho obrazu církve v naší společnosti zapadá téma narovnání vztahu mezi státem a církvemi, zjednodušeně řečeno církevních restitucí, protože na jedné straně je jasné, že na mnoha místech by opravdu mohly pořádně ty křídla roztáhnout a pustit se do velkých projektů a tak dále. A na druhé straně i lidé z církví připouštějí, že obrazu církve, zejména katolické, u široké společnosti toto téma prostě škodí. A je to takové dvojznačné. Jak vy to vnímáte?
Pokud chcete, tak to řeknu velmi upřímně.
Ano, chci.
Ani bych to neměl říkat jinak než upřímně.
Když jsme neměli, s těmi zásadami nové evangelizace.
Když jsme neměli nic ze minulého režimu, měli jsme jednu velikou hodnotu. Renomé. Já neříkám, že v současné době, že bychom jenom toho se měli držet, protože renomé nestačí, když bychom měli ve společnosti. Musíme dbát na to, abychom měli renomé u Pána Boha. Ale není spása v tom, že budou vyřešené takzvané restituce. Navíc dívám se na to z pozice litoměřických poměrů. A tím nechci, absolutně nechci nikomu ublížit nebo ubrat nějaké zásluhy, protože vím, že ta jednání, která probíhala a třeba ještě probíhají, nejsou vůbec jednoduchá.
Krev, pot a slzy.
Přesně tak. Ale z pozice našich litoměřických poměrů vyzývám taky své kněze a své věřící, abychom spásu nehledali v tomto, ale abychom víc spoléhali na Pána Boha. Ono někomu by to mohlo připadat, jako že to je nějaký únik do nějaké duchovní reality. Ne. My tam stejně nic nemáme, co bychom měli restituovat. My budeme, pokud to dopadne, odkázáni na solidaritu druhých.
Co ten aspekt tady toho zákona, který se týká blokačních paragrafů, víte, v těch obcích a tak?
Já osobně bych velmi přál, aby se toto uvolnilo, protože skutečně i máme tyto zkušenosti, že starostové, a to jsou povětšinou velmi zodpovědní a dobří lidé, si na toto stěžují, že jsou omezováni, že jsou skutečně blokováni v tom rozvoji a rozkvětu těch svých obcí a měst. Ale znovu opakuji, my tam toho máme v té litoměřické diecezi tak málo, že nechci říct úplně, že to je zanedbatelné, ale nebude to nějaký průlom. V jiných diecezích ano.
To právě si tak říkám, víte. Kdybyste toho měli hodně, měl byste tentýž názor? Kdybyste měl před očima ty možnosti?
Určitě. Já přeji a chci přát každému, ať se rozvíjí a ať obce se rozvíjí.
Co myslíte, kde se stala chyba? Zejména to tak odhaduji poslední rok či dva, kdy to téma více vyeskalovalo a vstoupilo do veřejného prostoru a všimli si ho i lidé, kteří nemají s církvemi nic společného, že to, ačkoliv tam jsou jasné historické souvislosti, které souvisejí s křivdami, jež byly napáchány na církvích, tak přesto se to nějak zvrtlo, že to prostě té veřejnosti nesedí, že bych řekla, že to většinu lidí vyloženě dráždí. Kde se stala ta chyba?
Je určité vysvětlení, i když si nedělám jaksi nárok nebo nemám patent na dokonalé vysvětlení, ale sám pro sebe si to vysvětluju tak, že se ozvala lidská závist. A potom, že se ozvalo i něco, co bychom neměli jenom tak přehlédnout. Co bychom měli považovat za určité upozornění, zase pro nás, křesťany samé, pro určitou reflexi. Totiž, že je to zajímavé, ale že lidé, naši spoluobčané, by rádi viděli Kristovu církev chudou. Na synodě se mluvilo také o chudé církvi, ale řeklo se, to nestačí, aby byla chudá církev. Je mnohem důležitější, aby byla skromná.
Tak církev může být i skromná, ale přitom zároveň bohatá. Může mít dost peněz na nemocnice, školy, různá zařízení a tak.
V dobrém případě, určitě, ne? V dobrém případě, určitě. Ale měla by být schopná a ochotná žít i v těch skromnějších poměrech. A mám takový dojem, a to je moje vysvětlení, že ti naši současníci, že na toto nám ukazují. že bychom měli, nebo my bychom si i z toho měli vzít určité poučení, že bychom měli přemýšlet i o tom, jak to udělat, nejenom když něco budeme mít, ale jak to uděláme, jak se budeme chovat, když to nebudeme mít. A když budeme tedy žít v určité skromnosti, nechci říci v bídě a nouzi. To nikdy nikomu neprospívá. To je pod lidskou důstojnost. Ale skromnost, nenáročnost, to je ctnost.
Jde to v dnešní době, když chcete být užiteční, a to zdaleka nejenom pro své ovečky, ale mnoha církevních zařízení počínaje školami a konče hospici využívají prostě zavilí ateisté anebo lidé, kterým prostě po většinu života jinak bývají církve lhostejné. Čili jde to a zůstat přitom skromný až chudý?
Jde, určitě. Na synodě se mluvilo o tom, že někde může charita existovat bez charity, což je tragédie. Charita bez charitního ducha. My už také chápeme, když už jsem vyslovil, nebo zmiňuji se o charitě, my chápeme a radujeme se z toho a jsme rádi, že charita je skutečně už instituce, která ukazuje tomuto světu a našim lidem, že církev je schopna pracovat pro lidi. Ale zase to nestačí. Jestli pak je tam ten charitní duch, ten Kristův duch, jestli pak je tam to, že člověk z lásky k člověku, z lásky ke Kristu udělá pro nuzného člověka něco a nebude za to zaplacený, že to udělá gratis, že to udělá rád, že udělá tomu druhému člověku radost. To znamená, že my můžeme žít také i bez nějakých velikých dispozic materiálních, když si uchováme toho Kristova ducha.
A v tomto smyslu, že by tedy církev mohla být příkladem ostatní společnosti?
Získá opět zpátky kredit.
Slovem kredit končí dnešní doteky víry s Janem Baxantem, litoměřickým biskupem. Moc krát děkuji, že jste přijel sem k nám do studia. Doufám, že to není naposled, že se zase někdy uslyšíme. Díky a nashledanou.
Mnohokrát já děkuji. Znovu opakuji za pozvání a přeji všem vše dobré od Pána Boha.
No a já si ještě zalistuji v aktuálním vydání katolického týdeníku. Tak týdeník reflektuje slavný zimní svátek svatého Martina, který je populární hlavně ve Francii, takže na to se katolický týdeník zaměřuje. A potom se také zabývá posledním šetřením Centra pro výzkum veřejného mínění, které se týkalo církví. Otázkám, proč lidé církvím nevěří a naopak co a proč od nich očekávají, a k tématu přináší také komentář. Dále snad ještě tematická dvoustrana, ta nese název Konec tradičních misií. Všímá si soumraku tradičního modelu misií a klade otázku po nové podobě misijního působení ve světě, ale i u nás. Za pozornost určitě stojí, že svůj pohled nabízí například Ludvík Armbruster, který strávil velikou část svého života v Japonsku. A ještě snad pravidelná příloha Perspektivy, tam se biskup Václav Malý zamýšlí nad kolegialitou v životě církve v souvislosti s obnovou tohoto pojmu na posledním koncilu. Tak, to by bylo vše a je to vše i z doteků víry. Eva Hulková se loučí, přeje dobrý poslech dalších pořadů Radiožurnálu.